δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυπουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας ξανά εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η στιγουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα, με την ευκαιρία της καλεσμένης μας, νομίζω ότι κάναμε εκδρομές.
Ωραία ταξίδια.
Εσύ έκανες ταξίδι, εγώ έκανα εκδρομή. Και γιατί το λέμε, κυρίες και κύριοι, αυτό? Γιατί σήμερα αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε δύο βιβλία της συγγραφέως που είναι καλεσμένη εδώ μαζί μας, και είπαμε με την Αλεξάνδρα η μία να ασχοληθεί με το ένα και η άλλη να ασχοληθεί με το άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την συγγραφέα, την κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου, η οποία βρίσκεται κοντά μας εδώ να μας ξεναγήσει με άλλο τρόπο από τις εντυπώσεις που η Αλεξάνδρα και εγώ έχουμε αποκομίσει διαβάζοντας τα βιβλία. Εσύ, Αλεξάνδρα, ποιο διάβασες?
«Η γεύση της ερήμου» είναι ένα μυθιστόρημα, εκδόσεις Πατάκη.
Και εγώ διάβασα «Το λίγο που τελειώνει». Πάλι μιλάμε για ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Πατάκη και αυτό. Άρα σήμερα θα πάρετε τη θέση σας αναπαυτικά, γιατί θα πάμε πρώτα μακριά, εκτός Ελλάδος δηλαδή, και στο δεύτερο μέρος θα γυρίσουμε στον τόπο μας να δούμε τι συνέβη κάπου εκεί στο Πήλιο.
Η Ιφηγένεια Θεοδόρου είναι μια συγγραφέας η οποία αξιοποίησε την ιδιότητα της συντρόφου Έλληνα διπλωμάτη και έζησε σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Ασίας. Και όπως λέει η ίδια στα βιβλία της, Λίνα, δεν αισθάνεται ως περαστική τουρίστρια που εξερευνεί τα μυστήρια της Δαμασκού στη συγκεκριμένη περίπτωση μέρα στη τεχνική κάμερα. Το κάθε τι αποκτά άλλη σημασία, το κοιτάζει μέσα από τη δυναμική της οικειοποίησης και της δυνατότητας να ταυτιστεί μαζί του. Γίνεται η ίδια ένα κομμάτι της πόλης. Το προσωρινό που αποδίδει ο τουρίστας σε κάθε τόπο έχει την ελαφρότητα του φλερτ, τη ρευστότητα μιας ψηφιακής φωτογραφίας. Όταν όμως η μονιμότητα και η ρουτίνα απειλούν την καθημερινότητα, τότε κάθε λεπτομέρεια παίρνει την πραγματική της μορφή χωρίς εξειδανικεύσεις και ωραιοποίησεις. Και αυτή είναι η λογική σας, κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου, για το πώς στις πόλεις που ζήσατε και στις χώρες που ζήσατε δεν ήσασταν τουρίστρια, να το πω έτσι, αλλά μια ταξιδιώτης η οποία έκανε έρευνα και αποτύπωσε τελικά όλες αυτές τις εικόνες σε λογοτεχνικά βιβλία. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, αγαπημένες κυρίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, που θα περπατήσουμε οι τρεις μας για την αλήθεια.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Με την ανάλυση που έκανε η Αλεξάνδρα γύρω από την πρόθεση που είχατε, αφού σας δόθηκε και ο χρόνος να μείνετε παραπάνω από ότι θα έμενε ένας τουρίστας στις χώρες που επισκεφτήκατε, θέλω να μου πείτε αν, εγώ είμαι σίγουρη μέσα μου, ότι αν έπαιξε ρόλο ότι είσαστε Ελληνίδα.
Πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό μου έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να το προβάλλω όπου και αν βρισκόμουν πάντοτε.
Γιατί η αίσθηση που έχει ο Έλληνας για τη Μέση Ανατολή και για χώματα τα οποία δεν τα κοιτάει τουριστικά ποτέ. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι ένας Ευρωπαίος ή ένας Αμερικανός ο οποίος έχει, ας πούμε, πληροφορίες έτσι εξωτικές για κάποια πράγματα, άρα και τα μάτια του είναι προκατειλημμένα. Πιστεύω ότι ο μεσογειακός χώρος, η παλιά κοινή πορεία για το πώς πολιτιστικά βρεθήκαμε κάποια χρόνια, ας πούμε, σαν Μεσόγειος να έχουμε την πρωτοκαθεδρία. Πιστεύω ότι είτε έχουμε διαβάσει είτε δεν έχουμε διαβάσει, μέσα μας υπάρχει ένας φυσικός κώδικας που μπορούμε να τον ξεδιαλύνουμε πιο εύκολα.
Και μάλιστα πρέπει να πω, Λίνα, ότι σε αυτό το βιβλίο, στη γεύση της ερήμου, η κυρία Θεοδόρου αποτυπώνει και μέσα από την λογοτεχνική ματιά τις ομοιότητες και τα κοινά σημεία που υπάρχουν ανάμεσα στους πολιτισμούς και στους λαούς στο πέρασμα του χρόνου.
Ακριβώς αυτό. Όταν πρωτοπήγα στην Δαμασκό, ήταν αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτά τα κοινά στοιχεία που είχαμε με τους Σύριους και πάρα πολλά πράγματα που τα θεωρούσα τότε ως δεδομένα, ως ελληνικά δικά μας, επειδή τα μάθαμε έτσι στο σχολείο, εξαφνικά έβλεπα ότι δεν ανήκουν, δεν τα είχαμε οικειοποιηθεί μέσα από τα ιστορικά δρόμενα που μαθαίναμε, όπως για παράδειγμα ο Ρωμανός ο Μελωδός. Στο μυαλό μου ήταν ότι είναι ένας Έλληνας.
Ένας
Σύριος.
Ο οποίος με εντυπωσίασε τρομερά και εγώ την ώρα που συνειδητοποίησα ότι είναι Σύριος και ότι αυτά που έγραψε τα έγραψε σε μια ξένη γλώσσα.
Ακριβώς.
Τα ελληνικά. Αλλά κυρία Θεοδόρου, συνειδητοποίησε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, θα ήταν πολύ δύσκολο σε αυτόν τα νοήματα που έβαλε και το παιχνίδι που έκανε με τη γλώσσα, σχεδόν πρωτότυπο, ήταν πρωτοποριακός πώς χειρίστηκε την ελληνική γλώσσα και απέδωσε αυτά που φιλοσοφικά του επέτρεπε η ελληνική γραμματεία να τα συγκεράσει.
Και ο τόπος όπου είχε γεννηθεί, γιατί
ναι,
ήταν ένας Σύριος, ήταν πολύ μακριά από την κεντρική εξουσία και η Συρία εκείνη την εποχή ήταν το λίκνο της αντίδρασης. Mm-hmm. Όλες οι αιρέσεις, mm-hmm, τα πάντα είχαν ξεκινήσει mm-hmm από εκεί. Υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία. Την εποχή που φτάσαμε ήταν το 2007. Ήταν μια εποχή πολύ ευαίσθητη για τους Σύρους. Ξεκινούσε ο Άσαντ να κάνει μια προσπάθεια... προς τη Δύση, ο γιος. Μέσα στα 3 χρόνια που μείναμε είδα την μεγάλη διαφορά στην καθημερινή ζωή, από τα αυτοκίνητα, από τον τρόπο που αντιδρούσε ο κόσμος, από τις τράπεζες, από τα μαγαζιά. Και ύστερα ξαφνικά πήλθε το χάσμα, η σύγκρουση.
Κυρία Θεοδόρου, πριν αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε το καθένα σας βιβλίο ξεχωριστά, θα θέλατε να μας πείτε σε ποιες χώρες βρεθήκατε μαζί με τον σύντροφο διπλωμάτη σας και πόσες από αυτές τις εντός εισαγωγικών ταξιδιωτικές καταγραφές και έρευνες έχουν αποτυπωθεί σε βιβλία και ποιοι είναι οι τίτλοι αυτών των βιβλίων?
Ξεκίνησα να γράφω όταν βρεθήκαμε στη Σμύρνη. Εκεί ήταν η πρώτη δυνατή εντύπωση που δέχτηκα.
Να βάζουμε λίγο και τις χρονολογίες.
Ναι, ήταν το 1991 όταν φτάσαμε στη Σμύρνη. Θέλησα πολύ γρήγορα να μοιραστώ με πολύ κόσμο τι συνέβαινε στη Σμύρνη, γιατί μέχρι τότε όλοι ξέραμε για το μεγαλείο της Σμύρνης πριν την καταστροφή, για την κατάσταση μετά με τους πρόσφυγες και την καταστροφή της πόλης. Αλλά εγώ έβλεπα μια άλλη πόλη, ζούσα σε μια άλλη πόλη. Βέβαια υπήρχαν όλα αυτά τα οποία σε μένα τουλάχιστον έδιναν μια φόρτιση, και όταν είσαι φορτισμένος γράφεις διαφορετικά. Έτσι λοιπόν έκανα μια προσπάθεια και έγραψα αυτά τα 7 διηγήματα, το Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη, που κυκλοφόρησε το 97 από τον Ίκαρο και εξακολουθεί να κυκλοφορεί και τώρα, και είναι οι εντυπώσεις μου από τους λίγους χριστιανούς που συνάντησα εκεί, με τους οποίους έζησα, δεν τους συνάντησα απλώς γιατί ήμουν η γυναίκα του πρόξενου και όλοι σε μένα έβλεπαν κάτι. Εγώ έβλεπα ακόμα περισσότερα σε αυτούς, γιατί έμαθα πολύ γρήγορα κοντά τους να μην είμαι απόλυτη, γιατί ήμουν νέα και απόλυτη τότε, να δικαιολογώ πολλά πράγματα και να δίνω πάντα δεύτερες ευκαιρίες σε όλους.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι λίγοι χριστιανοί που είχαν απομείνει, ήταν από τότε εκεί?
Όχι, ήταν ελάχιστοι από τότε. Ήταν πολύ λίγοι, μετρημένα στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες, οι οποίες με μια ντροπαλοσύνη, θα έλεγα, ήθελαν να δικαιολογηθούν και να πούν ότι τον αγάπησα τον Οθωμανό, ούτε καν Τούρκο. Ήταν γυναίκες οι οποίες ζούσαν με Τούρκους, ήταν παντρεμένες με Τούρκους, ήταν κάποιες άλλες που ήταν παντρεμένες με Λεβαντίνους. Όλες όμως αυτές είχαν ένα κοινό στοιχείο ότι όταν τους δόθηκε ευκαιρία συγκεντρώθηκαν γύρω από τη μικρή εκκλησία της Αγίας Φωτεινής που τότε λειτουργούσε κατά διαστήματα.
Λέτε σε αυτό το βιβλίο σας, κυρία Θεοδόρου, ότι ζούσατε σε ένα δίπατο στην παραλία, στο δίπατο, να το πέσει στο αρχοντικό του Καπετανάκη, παρατηρούσατε τη θάλασσα απέναντι με τα καραβάκια να πηγαίνουν έρχονται, βγαίνατε στους δρόμους αναζητώντας σημάδια και αποτυπώματα της ακμής του ελληνικού πολιτισμού, νιώθατε τη μυρωδιά της καταστροφικής πυρκαγιάς στην πόλη, αλλά στις πόρτες των διατηρητέων ελληνικών σπιτιών πια σας καλωσόριζαν κυράδες τουρκικής καταγωγής, αν και στα καφενεία ακούγατε και ελληνικά.
Τα ελληνικά τα άκουγα από τις Λεβαντίνες, οι οποίες όταν ήθελαν να μιλήσουν χωρίς να τις καταλαβαίνουν τριγύρω, μιλούσαν ελληνικά. Και τότε εγώ ένιωθα περίεργα, έλεγα μα πόσοι πολλοί Έλληνες υπάρχουν στην πόλη. Δεν ήταν όμως έτσι, ήταν Λεβαντίνοι Τούρκοι. Η περιοχή του Αλσαντζάκ, εκεί που είναι το αρχοντικό του Καπετανάκη, που το προσέφερε αυτός ο έμπορος και έγινε η έδρα του ελληνικού προξενείου. Η περιοχή λοιπόν εκεί στο Αλσαντζάκ έχει πολλά ελληνικά σπίτια, γιατί η φωτιά δεν έφτασε ακριβώς μέχρι εκεί. Είναι η δεύτερη παράλληλος, θα έλεγα, από την παραλία, από την προκυμαία. Δυστυχώς η προκυμαία αυτή πια δεν υπάρχει. Οι Τούρκοι φρόντισαν και εξάλειψαν τα στοιχεία εκείνα που θυμίζουν τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης, έκαναν μια προέκταση της παραλίας. Τώρα πλέον το καραβάκι δεν περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το παράθυρό μας. Είναι η θάλασσα πολύ πιο μακριά.
Πάντως τα ίδια πάθαμε και εδώ κάτω με την παραλία, με το Φάλιρο, με αυτά.
Αλλά και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο.
Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Αυτά που θυμόμαστε εμείς δηλαδή πάνε όλο και πιο μέσα. Τώρα μου ήρθε μια εικόνα. Μετά τη Σμύρνη, ας πούμε, αν κανείς ταξίδευε πρώτα με τη Σμύρνη, πείτε ότι δεν είχατε γυρίσει Ελλάδα και θα συνεχίζατε να κατηφορίζετε προς τη Δαμασκό. Τον επόμενο σταθμό και το βιβλίο αυτό «Η γεύση της ερήμου» που θα ασχοληθεί η Αλεξάνδρα με αυτό να φωτίσουμε και να σας πω ότι έχω στα μάτια μου μια φωτογραφία μου από τη Δαμασκό μπροστά σε ένα ερείπιο κτίριο που κρεμότουσαν καλώδια και εγκαταλελειμμένο κτίριο και από πάνω είχε την πινακίδα «Ένωση Αράβων Συγγραφέων». Και είχα πάει εκεί εγώ και βγήκα μια φωτογραφία την οποία έχω και τώρα. Ενώ η Δαμασκός ακόμα, γιατί εγώ πήγα το 1994, ήταν μια πόλη που λειτουργούσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το κτίριο πώς ήταν έτσι
ρημαγμένο
και μες στις σκόνες και μες στις υγρασίες, αλλά φέρνω την εικόνα αυτή γιατί τώρα έχω μια συγγραφέα μπροστά μου που θα μας μιλήσει για τη Δαμασκό, θα μας μιλήσει για τη Συρία.
Να πω λοιπόν το εξής, κυρία Θεοδόρου. Καταρχήν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο σας, παρά το ότι οι σελίδες είναι 500, έχεις την αίσθηση ότι κάνεις ένα ταξίδι και στον χρόνο και στον τόπο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερο, δεν ξέρω αν μπορεί να καταγραφεί ως ταξιδιωτική μαρτυρία. Μπορείς να το δεις ως ένα πολιτικό μυθιστόρημα. Μπορείς να το δεις ως ιστορική λογοτεχνία. Μπορείς να βρεις στοιχεία μιας πολλές ωραίες ερωτικές ιστορίες. Το βέβαιο είναι μετά το τέλος της ανάγνωσης αυτού του μυθιστορήματος, πρώτον, έμαθα την ιστορία της Συρίας, την οποία δεν την γνώριζα, ήξερα αποσπασματικά πράγματα και περισσότερο μέσα από τα γεγονότα αυτά που αφορούν τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, με αφορμή τους χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν ακόμη έως και σήμερα, τις εικόνες που είχαμε από τότε που ήμασταν στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου με τους νεκρούς και τραυματίες που ήταν μέσα στο τζαμί της Ντάρα, το οποίο το αναφέραμε συνεχώς στα δελτία ειδήσεων. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο ότι μου γεννήθηκε η επιθυμία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι και να φτάσουμε σε αυτό που λέτε στην Παλμύρα, στην Έρημο, στη Δαμασκό, στη Χόμς, αυτή την τόσο χιλιοβασανισμένη πόλη, προκειμένου να δούμε έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Εσείς λοιπόν τι χρησιμοποιείτε τώρα ως πρόσχημα για να, κατά τη γνώμη μου, για να ξεδιπλώσετε την ιστορία της Συρίας? Ξεκινάτε από ένα πραγματικό υπαρκτό πρόσωπο. Είναι μία Αγγλίδα, η Jane Digby, η οποία ερωτεύεται έναν Βεδουίνο, γκρεμίζει στερεότυπα στην εποχή του 19ου αιώνα, Άρα λοιπόν φτάνει εκεί και το παράδειγμα της Jane Digby το ακολουθούν άλλες δύο ηρωίδες σας, που είναι μια μάνα και μια κόρη. Είναι η Αμαλία και η Τζένι. Η Τζένι είναι παράφραση της Jane. Είναι τρεις γυναίκες που φεύγουν από τη Δύση, αναζητούν έρωτες, περιπέτειες, χειραφέτηση.
Για να μας πει, κυρία Θεοδόρου.
Σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους.
Είμαι εγώ η ίδια που κατέβηκα στη Δαμασκό ακολουθώντας το σύζυγό μου, ακριβώς κάτι τέτοιο.
Υπάρχει και η Ιφηγένεια λοιπόν.
Όχι, δεν είναι μόνο η Ιφηγένεια. Είναι αλήθεια ότι ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ πάλι με αναγνώστες όλο αυτό το ταξίδι που έκανα σε κάθε γωνιά της Συρίας, ανακαλύπτοντας αυτόν τον πολιτισμό που είναι σαν κρεμμύδι. Όσο τον ξεδιπλώνεις, τόσο περισσότερο βρίσκεις μέχρι να φτάσεις μέσα στην καρδιά του. Θέλησα λοιπόν να βρω ένα πρόσχημα, και το πρόσχημα ήταν ο έρωτας, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους πάντες, είτε τον έχουν γνωρίσει είτε δεν τον έχουν γνωρίσει, τον κυνηγούν ακόμα. Ήταν πραγματικά ένα ταξίδι η επαφή μας εκεί, πραγματικό ταξίδι, έτσι όπως πρέπει να είναι ένα ταξίδι, με ανακαλύψεις και αποκαλύψεις μαζί.
Σε ποιες πόλεις πήγατε?
Παντού, παντού, παντού. Δηλαδή ζούσαμε στη Δαμασκό, αλλά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, όταν το επέτρεπε ο καιρός, φεύγαμε και στην αρχή με ένα δραγουμάνο, όπως γίνεται και μέσα στο βιβλίο, όπως το κάνει Τζένι, η Jane Digby. Μετά χωρίς δραγουμάνο, γιατί πλέον ήταν για μας πολύ εύκολο, η χώρα ήταν πολύ φιλική, μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μέχρι τον Εφράτη χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όταν δεν μας βοηθούσε η γλώσσα, δηλαδή αν δεν γνώριζαν κάποιοι τα στοιχειώδη αγγλικά που έπρεπε, τότε μιλούσαν τα χέρια και τα μάτια. Η Σύρη είναι ένας πολύ φιλικός λαός και πραγματικά είναι ένας ακόμα από τους λόγους που αυτό το κύμα προσφύγων που έφτασε στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο μου ραγίζει την καρδιά.
Εγώ θέλω να φέρω πάλι την ανάμνησή μου μέσα σε ένα πούλμαν. Φύγαμε από τη Δαμασκό για να κατέβουμε στην Παλμύρα. Ήταν ατέλειωτες οι ώρες. Αυτό που παρακολουθούσα είναι στην έρημο ότι όπου υπήρχαν θάμνοι, έτσι, είχαν καταλήξει οι πλαστικές σακούλες, οι οποίες πετιόντουσαν από οπουδήποτε από τους ταξιδιώτες, και αυτές με τον αέρα είχαν πάει και είχαν καθίσει πάνω στα σχήνα, ας πούμε, στους θάμνους, και κάνανε δηλαδή πολύχρωμη την έρημο οι σακούλες. Και το δεύτερο που μου πέρασε από το κεφάλι εμένα εκείνη την ώρα, ενώ ήμουνα στο πούλμαν με το air condition και όλα αυτά, έλεγα: ο Μέγας Αλέξανδρος πώς άντεξε όλο αυτό το ταξίδι, έτσι μέσα στη ζέστη και μέσα στον ανελαίητο ήλιο. Ας πούμε, έκανα αυτή τη σκέψη μέσα μου.
Πώς γιατί άντεξε?
Λέω, αν εγώ έκανα 5 ώρες, ας πούμε, το μασκό να πάω στην Παλμύρα, σκεφτείτε τι ήταν αυτό το κομβόι που κατευθυνόταν προς τα εκεί. Και είδατε, με το τίποτα μου ήρθε συνειρμός από τον πρώτο μεγάλο Έλληνα, τον Μέγα Αλέξανδρο, και το σθένος του, τη φωτιά που είχε μέσα του.
Είχε όραμα εκείνος.
Ναι. Τη φωτιά να φύγει από ένα σημείο στο χάρτη που το ξέραμε ως ελληνική επικράτεια και να
φτάσει
μέχρι την Ινδία.
Ναι,
για πείτε μου την αίσθηση τη δική σας όταν πρωτοπήγατε στην Παλμύρα, γιατί είναι κάτι μαγικό. Μετά την έρημο, δηλαδή,
πραγματικά
να
είναι
εκεί.
Ένα μαγικό, γιατί μεσολαβεί αυτός ο χρόνος, ο ατέλειωτος που μας φαίνεται, μέσα σε μια έρημο που δεν είναι η έρημος έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι Έλληνες. Είναι μια έρημος λίγο καστανοκόκκινη, με έναν ουρανό πολύ όμορφο από πάνω, γαλανό και με ωραία άσπρα σύννεφα. Και ξαφνικά, φτάνοντας στην Παλμύρα, την ανακαλύπτεις, γιατί είναι ζωσμένη τριγύρω από φοίνικες και από πρασινάδες. Είναι μέσα σε μια όαση.
Είναι ό,τι βλέπαμε στα παραμύθια.
Είναι ένα παραμύθι, ακριβώς ένα παραμύθι, και την εποχή που πήγαμε εμείς πραγματικά ήταν ένα παραμύθι. Δεν είχε τόσους πολλούς τουρίστες. Ήμασταν τυχεροί, γιατί με το που φτάσαμε και μέχρι να νιώσουμε που είμαστε, άρχισε μια φοβερή αμοθύελα που νιώσαμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε στην έρημο. Είχαμε ένα κατάλημα πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο που αυτό σου έδινε μια όμορφη αίσθηση ότι ζεις πολύ κοντά στον πολιτισμό, σε αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό. Και το πρωί, βέβαια, μετά αφού καταλάγιασε η αμοθύελα, Βγήκαμε και περπατήσαμε στα ερείπια της Παλμύρας, έχοντας διαβάσει φυσικά πολλά πράγματα.
Καμήλες ήρθανε.
Ήρθανε καμήλες βέβαια. Είναι, ξέρετε, η Παλμύρα είναι η μόνη ρωμαϊκή πόλη που δεν έχει στρώσει τους δρόμους με παβέ. Ναι. Είναι άμμος ακριβώς γι' αυτό, για να μπορούν να περπατούν τα καραβάνια, να περνάνε τα καραβάνια μέσα από την πόλη. Η Παλμύρα είναι η ρόδινη πολιτεία και αυτό το βλέπει συνήθως την ώρα της Δύσης.
Λέτε είναι.
Είναι ακόμα. Η Παλμύρα είναι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα την αναπαλαιώσουν, θα την ξαναφτιάξουν. Θέλω να πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι η Συρία κάποια στιγμή θα αναστηθεί.
Όταν γράψατε το βιβλίο αυτό, 2010, υπήρχαν δύο τόποι, η Συρία και η Αθήνα. Η Αθήνα ήταν στην αρχή της κρίσης και αυτό αποτυπώνεται από τους ηρωές σας, και η Συρία ήταν στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου. Η Συρία που περιγράφατε εσείς ήταν πολύβοη, ήταν πολυπολιτισμική και ήταν πολύ ανεκτική σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν το γράφατε, που εκεί που σταματάτε φαίνεται ότι υπάρχει μία σύγκρουση, υπάρχει, είναι στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου, φανταζόσασταν ότι θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα? Αν και σε πολλά είστε προφητικοί, γιατί για παράδειγμα έχετε βάλει μέσα σε αυτό το λογοτεχνικό σας βιβλίο να υπάρχει μια ηρωίδα, μια γυναίκα, η Τίνα, η οποία είναι εκπρόσωπος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται από τότε με το προσφυγικό πρόβλημα.
Υπήρχαν και τότε κάποιοι που ασχολούνταν με το προσφυγικό, αλλά από την άλλη πλευρά των συνόρων, από το Ιράκ. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί πρόσφυγες από το Ιράκ, κυρίως μικρά παιδιά. Τα βλέπουμε στους δρόμους με τα, πώς λέγονται, ήταν λουστράκι, όπως βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες τώρα. Λοιπόν,
τα κασελάκια.
Τα κασελάκια, μπράβο. Εκείνη την εποχή, αν μου λέγατε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, θα σας έλεγα όχι τώρα, μπορεί στο απότερο μέλλον. Κάτι υπήρχε. Υπήρχε μία αντίδραση, παρόλη την εφορία, παρόλο αυτό το άνοιγμα του Άσαντ προς τη Δύση. Αλλά ένιωθες ότι δεν θα του βγει σε καλό. Γιατί ξέρεις πώς είναι η κατάσταση όταν θέλει κάτι που είναι παγιωμένο να συντηρηθεί και να μην σπάσει. Πραγματικά τότε δεν έλεγα ότι θα γίνει κάτι, και όταν μιλάω αυτό που λέτε εσείς ότι είναι προφητικό, ήθελα οπωσδήποτε μέσα στο βιβλίο να εντάξω και τον ξένο παράγοντα, πώς μπορεί και παρεμβαίνει μέσα στα πολιτικά δρόμενα κάθε χώρας, και η Συρία είναι μια χώρα πολύπαθη πάνω σε αυτό το θέμα.
Και νομίζω πλούσια. Ότι γι' αυτό είναι πολύπαθη, γιατί είναι πλούσια. Και νομίζω ότι αυτό που έχετε επιλέξει ως εργαλείο για να δείξετε την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων, σε μένα πώς λειτουργήσε έτσι. Έχετε το παράδειγμα της Jane Digby, έτσι, η οποία είναι η πλούσια Αγγλίδα, η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές αναφέρεται το Λόρενς της Αραβίας, και τον αναφέρεται γιατί τον έχουμε δει όλες τις ταινίες, χωρίς πολλές φορές να καταλάβουμε όλη την ιστορία αυτή που κρύβεται για το ρόλο του αγγλικού παράγοντα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του έφορου εδάφους της Συρίας. Άρα χρησιμοποιείται δύο πρόσωπα τα οποία αποτυπώνουν το ρόλο, αν θέλετε, των ξένων δυνάμεων, το γιατί θέλουν τη Συρία και τη Μέση Ανατολή.
Και επιπλέον η Τίνα που αναφέρατε είναι μια γυναίκα η οποία κατάγεται από τη Συρία, αλλά είναι τρίτη γενιά Αγγλίδα, Σύρια της Αγγλίας. Έρχεται λοιπόν στη Συρία για να βοηθήσει τους πρόσφυγες του Ιράκ και οπωσδήποτε το μέλλον των παιδιών.
Και τελικά βρίσκεται κάποια στιγμή, να μην πούμε, ότι έχει μια εμπλοκή πολύ συγκεκριμένη στα μετέπειτα γεγονότα. Εγώ θα ήθελα επίσης να επισημάνω, κυρία Θεοδόρου, αυτή τη διπλή ταυτότητα που έχουν όλοι οι ήρωές σας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτυπώνει αυτό το μοσαϊκό που λέμε στη Μέση Ανατολή. Όλοι οι ήρωές σας είναι και. Είναι και Έλληνες και Σύριοι, και Λιβανέζοι και Σύριοι. Δηλαδή πατάνε πάντα σε δύο ταυτότητες, αλλά μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτή η όσμωση, πόσο δημιουργική είναι στους περισσότερους ηρωές σας?
Αυτό ξεκινάει από ένα προσωπικό βίωμα. Η διπλή ταυτότητα και η μνήμη είναι εμμονές κατά κάποιο τρόπο και υπάρχουν σε όλα τα βιβλία μου. Τι σημαίνει διπλή ταυτότητα για μένα? Σημαίνει να ζεις σε ένα τόπο και να μιλάς δύο γλώσσες, να τις μιλάς μητρικές γλώσσες, να τις έχεις μητρικές γλώσσες, και να μπορείς να ισορροπείς ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, να δέχεσαι τα καλά και του ενός και του άλλου, να απορρίπτεις τα άσχημα και του ενός και του άλλου, να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Το ζω γιατί όταν ήταν μικρή η κόρη μας, ήταν μια μικρή Ελληνίδα που προσπαθούσε να καταλάβει πού βρίσκεται, γιατί μιλάει ελληνικά στο σπίτι, γαλλικά στο σχολείο και αγγλικά κάπου αλλού. Και πολλές φορές έβλεπα αυτό το κομφούζιο που γινόταν μέσα στο μυαλό της και προσπαθούσα με ό,τι δυνατότητες είχα να αμβλύνω αυτή την... Πώς να το πούμε,
την αγωνία αυτή της, το ερωτηματικό.
Τα ερωτηματικά της, ναι, ότι ναι μεν είμαστε αυτοί, αλλά είμαστε και εδώ και βλέπουμε και είμαστε δίπλα στους άλλους και ποτέ απέναντι. Και έτσι έμαθα να ζω και από την εποχή της Συρίας ακόμα, με το διαφορετικό, με το άλλο, δεν λέω το ξένο, λέω το άλλο, και να το βλέπω πάντα δίπλα μου και όχι απέναντι.
Και μάλιστα λέτε κάποια στιγμή ότι αφορά τις δύο ταυτότητες, είναι καλύτερο κάποιος να ζει ανάμεσα σε δύο χώρες παρά να ζει ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Πόσο λοιπόν καλά ήταν συντεριασμένα μέσα τους οι δύο διαφορετικές ταυτότητες. Ο Ναντίμ, που είναι ένας από τους πρωταγωνιστές σας, ο οποίος είναι Λιβανέζος και Σύριος με διπλή ταυτότητα, λέει ότι έχει τακτοποιήσει μέσα του αυτό το θέμα, γιατί ο Λίβανος ήταν η γλύκα της ζωής, τα χρόνια της εφηβείας, η αλμύρα της θάλασσας, το βραδινό τραγούδι των γρήλων, ενώ η Συρία ήταν η ρίζα του, οι ιστορίες της μάνας, ο αέρας της Δαμασκού, οι φωτιές των Βεδουίνων στη Στέπα. Το διχασμό άλλοι τον έφεραν, σε εκείνους φόρτωσε το ανάθεμα.
Έτσι ακριβώς είναι και είναι η αλήθεια αυτή, γιατί κάποτε όλος αυτός ο τόπος ήταν ενιαίος και ήρθαν οι δυτικοί, να πούμε, και τραβήξανε
σαν χαρακές ταψί μπακλαβά.
Μπακλαβά.
Ναι, τετραγωνίσανε όρια, σύνορα, ενώ τότε μιλάγαμε για ένα όλον.
Ένα όλον. Και ακόμα οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν προς τη θάλασσα, να το πούμε και λογοτεχνικά, οι Σύριοι, λοξοκοιτάνε προς τη θάλασσα, γιατί τη θεωρούν ότι είναι η παλιά τους πατρίδα. Το ίδιο και οι Λιβανέζοι, με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία βέβαια, γιατί προτιμούν να είναι παραθαλάσσιοι παρά να είναι μέσα στην τραχιά ενδοχώρα. Παρ' όλα αυτά όμως τους συνδέει το κοινό αίμα.
Πάντως αυτό που λέτε τώρα για το πώς χαράξαν τα σύνορα, υπάρχει ένας συνάδελφός σας Γάλλος συγγραφέας, ο Ερικ Βιγιάρ, ο οποίος ακριβώς αυτή την έκφραση χρησιμοποιεί για το πώς χαράξαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι την Αφρική. Τετραγωνισμένες χώρες που ήταν επί της ουσίας ιδιωτικές ιδιοκτησίες κάποιων βασιλιάδων την περίοδο της αποικιοκρατίας.
Πάντως εμένα με απασχολεί όλη αυτή η ακροβασία, η συναισθηματική και πνευματική ακροβασία ανάμεσα στη ρίζα, στην οικειοποίηση του άλλου και στο βάδισμα που πρέπει ένας άνθρωπος στα δραστήρια χρόνια του να έχει σε σχέση με ένα στόχο ζωής. Δηλαδή αυτά όλα που λέμε τώρα για μένα θα ήταν εμπλουτισμένες υπάρξεις και εντυπώσεις και τα λοιπά, εάν ο στόχος πλανητικά στη γη, ο στόχος της ζωής ήταν συγκεκριμένος. Δηλαδή είναι ωραίο να έχεις πάρει τόσες πληροφορίες και να λες ότι τώρα αυτό όλο που κατανόησα, που δέχτηκα, που μπολιάστηκα από διαφορετικές ιδέες και αξίες και τα λοιπά, το κατευθύνω για ένα σκοπό ο οποίος θα είναι πιο ωραίος από το πριν. Για μένα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι το μόνο που καλλιεργούμε είναι τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι δύσκολο να έχεις ένα όραμα τώρα για το καλό όλου του κόσμου. Είναι δύσκολο. Νιώθεις ότι το υπηρετείς, είτε με την αγάπη, είτε με την ευγένεια κτλ. Αλλά σαν οι χαράξεις που υπάρχουν για τη μοίρα των ανθρώπων να είναι πολύ πιο σκληρές και οι αποφάσεις να παίρνονται από αλλού.
Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Και γι' αυτό πάντα όπου υπάρχει μια καλή πρόθεση, πάντα υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα το διαβάλουν αυτό, θα και προσπαθήσουν
και
να
τα νερά του ποταμού θα τα στρέψουν αλλού.
Θα προσπαθήσουν να τα στρέψουν αλλού, ναι, να πάνε αλλού. Ναι.
Αντί να γίνουν έφορα τα χώματα, να τα διοχετεύσουν εκεί που θέλουν αυτοί.
Πάντως οι άνθρωποι με δύο ταυτότητες, αυτό που λέμε, είναι πολλές φορές πάρα πολύ εύκολο, επειδή είναι πλούσιοι μέσα τους, είναι πάρα πολύ εύκολο στο μέλλον να πραγματοποιήσουν κάποια από τα όνειρά τους, να αφήσουν αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι όμως, ακριβώς όταν νιώθουν ότι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια αυτά τα χαρίσματα που τους έχει δώσει η διπλή ταυτότητα, τότε απογοητεύονται και είναι πολλές φορές θύματα. Και βλέπετε ότι συνήθως ο διχασμός επέρχεται πάντα σε κάποιους τέτοιους τόπους. Όταν οι άνθρωποι είναι πλούσιοι, έχουν ένα υπόστρωμα πλούσιο που μπορεί να, αυτό που λέτε εσείς, να ανθίσει.
Εντάξει, νομίζω ότι το να είσαι, να έχεις διπλή ταυτότητα είναι προτέρημα όταν έχεις και μία άλλη υποδομή και δεν μετατρέπεται σε τραύμα και το πώς οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν. Δηλαδή είσαι Άραβας και να σου δείχνουν το δάκτυλο, ότι είσαι ξένος. Αν όμως έχεις μια τέτοια κουλτούρα που χρησιμοποιείς και τους δύο πολιτισμούς, μπορείς αυτό όχι να το κάνεις προτέρημα, αυτό να σε απογειώσει.
Ναι, είναι θέμα υπερηφάνειας και θέμα οπωσδήποτε οικογένειας και πού ζεις. Όταν αυτό που λέτε το είσαι Άραβας, αυτό πολλές φορές είναι μειονέκτημα για...
Ναι, είναι στίγμα.
Είναι
δηλαδή
στίγμα,
λέγεται
ναι.
με μια λογική στιγματιστική.
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για τις δύο ταυτότητες. Όταν πάλι θα αναφέρω την κόρη μου που έζησε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα σχολείο ξένο, της έλεγαν εσύ Ελληνίδα, εσύ Ελληνίδα, εσύ Ελληνίδα. Σε κάθε... Δηλαδή τις το χτυπούσαν σαν να ήταν ένα μειονέκτημα. Η μικρή δεν αντιδρούσε καθόλου, γιατί δεν το θεωρούσε ότι είναι βρισιά το «Α, εσύ η Ελληνίδα». Και κάποια στιγμή τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πολύ σκληρά μεταξύ τους, της είπαν «Μα γιατί δεν αντιδράς, σε λέμε εσύ η Ελληνίδα». Της είπε πολύ απλά ότι εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και δεν με πειράζει καθόλου να με φωνάζεις έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι παίζει ρόλο και το περιβάλλον, όχι μόνο το οικογενειακό, και το κοινωνικό περιβάλλον και πού μεγαλώνει κάποιος και τι δυνατότητες έχει να αποβάλει πολλά πράγματα.
Λοιπόν, να μεταφέρουμε μια πολύ ωραία εικόνα από την έρημο με τους Βεδουίνους.
Θα ήθελα, διαβάσει,
ναι, αν θέλατε κυρία Θεοδόρου, να διαβάσετε ένα κομμάτι που αφορά λοιπόν ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας «Η γεύση της ερήμου». Και Λίνα, πρέπει να σου πω ότι η γεύση της ερήμου, ξέρεις τι είναι, όταν το διάβασα, είναι οι σφακιανές πίτες. Πώς στην Κρήτη έχουμε το γλυκό με το τυρί, έτσι ακριβώς είναι και στην έρημο αυτά τα γλυκάκια τους και τη γεύση που αναδύουν.
Φυλές αραβικές που κατέκλυζαν τη γη της Συρίας και συντηρούσαν κοπάδια με εκατοντάδες πρόβατα ή καμήλες. Οι μπαντού διένυαν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο σε αναζήτηση τροφής για τα ζώα τους και οι σεουγιά μετακινούνταν σε μικρότερες αποστάσεις ανάλογα με τις εποχές του χρόνου. Οι Βεδουίνοι χωρίζονταν σε μικρότερες ομάδες που συχνά συγκρούονταν μεταξύ τους. Οι επιδρομές και η κλοπή των ζώων ήταν τρόπος ζωής για αυτούς. Ο προσελητισμός πρώτα στο χριστιανισμό και στο μουσουλμανισμό αργότερα διευκόλυνε την εξάπλωση αυτών των θρησκειών. Η συνεχής μετακίνηση είχε μετατρέψει τους Βεδουίνους σε συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους λαούς της περιοχής. Οπλισμένοι και φιλοπόλεμοι, άλλες φορές ήταν μάστιγα καραβανιών και ταξιδιωτών και άλλοτε πουλούσαν προστασία, όχι μόνο στους εμπόρους, αλλά και σε ολόκληρες πόλεις που βρίσκονταν μακριά από την κεντρική εξουσία. Άξιοι καβαλάριδες, άγριοι πολεμιστές και ικανότατοι έμποροι, κατασκήνωναν στην απέραντη στέπα και στις οάσεις, κρατώντας έθιμα, παραδόσεις και τις κοινωνίες τους κλειστές κάτω από σκηνές που ήταν φτιαγμένες από κατσικίσια δέρματα.
Άρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι οι Βεδουίνοι ήταν και ο ενδιάμεσος κρίκος, ήταν οι έμποροι, ήταν αυτοί που πουλούσαν προστασία. Δεν ήταν λοιπόν μια εικόνα που έχω στο μυαλό μου ότι είναι τα κοπάδια με... είναι ομάδες και μόνο. Δηλαδή είχαν πολύ συγκεκριμένους ρόλους να
παίξουν. Ακριβώς. Είναι οι κύριοι της ερήμου.
Ναργιλέ καπνίσατε?
Όχι ποτέ.
Σας άρεσε η μυρωδιά αυτή του τριαντάφυλλου? Αυτή η ευωδία που έβγαινε από τους ναργιλέδες.
Έμαθα ότι είναι ψεύτικο, είναι χημικό. Γι' αυτό ίσως. Ο πραγματικός ναργιλές που γνώρισα στην Τουρκία είναι άλλο πράγμα, που είναι πικρό, που δεν είναι τόσο ευχάριστο. Δεν κάπνισα ναργιλέ, όχι.
Ναι, εγώ κάπνισα.
Ναι.
Και νομίζω ότι ήταν μια γεύση που αντίστοιχα έχει καταγραφεί μέσα μου σε ένα αντίσκηνο βεδουίνικο, μαζί με τους Βεδουίνους. Ήταν μια μύηση.
Ακριβώς, άσχετα, έτσι πρέπει,
έτσι
να, είναι,
πρέπει να είναι. Και η σιωπή γύρω, το δειλινό δηλαδή, μετά την Παλμύρα, ήταν κάτι που έχει χαραχτεί στη μνήμη μου και αυτή η ευωδία. Έχω γράψει μάλιστα και ένα τραγούδι για την Παλμύρα. Ήθελα να σας ρωτήσω οι επιστροφές από αυτούς τους τόπους, στα δικά μας εδάφη. Σας έκαναν να είστε πιο πλούσια? Δηλαδή μετά από αυτά τα βιώματα, όταν γυρνάγατε εδώ, χωράγατε εδώ?
Ξαναμπαίνω στο κουστούμι μου όταν έρχομαι εδώ. αμέσως. Γενικά έχω μάθει να έχω πολύ γρήγορους μηχανισμούς
προσαρμογής.
Αλλιώτικα χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξένο πόστο, πρέπει να χτίσεις τη ζωή σου από την αρχή, την καθημερινότητά σου. Δεν έχεις να πας σε ένα γραφείο, δεν έχεις να πας στο σχολείο. Οπότε πρέπει να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και όταν γυρίζω πίσω. Αλλά μην ξεχνάτε ότι λόγω της δουλειάς του συντρόφου, συζύγου, πάντα έχουμε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν την αφήνουμε πίσω μας και λέμε «Α, τώρα που ήρθαμε σε ένα ξένο τόπο».
Δεν ξεχνιόσαστε άλλο.
Όχι, είμαστε μέσα στα πράγματα. Οπότε όταν γυρίζουμε, ξαναρχίζουμε πλέον να βλέπουμε όχι μόνο τα καλά, γιατί σε έναν άλλο τόπο κοιτάς να δεις και να πάρεις τα καλά. Γιατί τα άσχημα πράγματα δεν σε αφορούν απόλυτα, αφού θα φύγεις ύστερα από λίγο καιρό. Όταν έρχεσαι όμως στην Ελλάδα, τότε ξαναβρίσκεις όλα τα τροτά της σημεία.
Αξιολογείς.
Και τότε πονάς ακόμα περισσότερο, γιατί λες, μα πέρασε τόσος καιρός, αυτά ακόμα υπάρχουν. Mm.
Και πώς αντέξατε την ώρα που στις τηλεοράσεις καταιγιζόμαστε από την καταστροφή της Συρίας, από τους βομβαρδισμούς.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αν δείτε και στο βιβλίο, το οποίο τελείωσε ενώ ήμασταν εδώ στην Ελλάδα, μιλάω για σύγκρουση. Πουθενά δεν υπάρχει πόλεμος, γιατί δεν το είχα συλλάβει ότι είναι ένας πραγματικά τέτοιος μεγάλος πόλεμος. Ήταν μια σύγκρουση για μένα, μια εμφύλια σύγκρουση. Ήταν πολύ δύσκολο να δεχτώ ότι οι άνθρωποι που γνώριζα εκεί είναι τώρα κατατρεγμένοι. Δεν είχαμε ενημέρωση που βρίσκονται κάποιοι. Δεν εννοώ μόνο φίλους στον κοινωνικό περίγυρο. Γνωρίσαμε και άλλο κόσμο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Αυτά τα σπίτια που χάσκανε, αυτή η ερήμωση.
Στα μέρη που έγινε το μεγάλο κακό, η Δαμασκός, τόσο στο κέντρο της πόλης, αυτό που βιώναμε καθημερινά, δεν έχει μεγάλη διαφορά.
Έξω στα πέρα. Ήταν...
Και το Χαλέπι. Και πολλές άλλες που. Ή και τα χωριά τους, όταν πηγαίναμε στον Εφράτη, περάσαμε από μέρη που ήταν οι τόποι. Το άντρο των τζιχαντιστών, όλη εκείνη η ανατολική περιοχή, που εμείς πηγαίναμε να κάνουμε μια εκδρομή, να κοιμηθούμε το Σαββατοκύριακο, να δούμε τον Εφράτη.
Ανέμελα,
ναι. Ήτανε δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο και οπωσδήποτε μας έκανε στην οικογένεια να πάρουμε μέρος κατά κάποιο τρόπο και σε αυτό το προσφυγικό ζήτημα, έτσι ώστε να νιώσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο
κάτι προσφέρεται.
Να σας ρωτήσω, κυρία Θεοδόρου, μέσα στο βιβλίο σας, όταν αναζητά μια ηρωίδα σας να βρει τον τάφο που είναι πραγματικό, τον τάφο της, αυτής της Αγγλίδας του 19ου αιώνα, της Jane Digby, έχετε εξαιρετικές περιγραφές για το πώς είναι η παλιά πόλη και έχετε ένα τίτλο, να το πω έτσι, «Η ζωή εν τάφο σε μεσοτυχία με κουζίνες». Για περιγράψτε λίγο την εικόνα.
Έψαξα να βρω τον τάφο της Jane Digby για να είμαι σίγουρη, σύμφωνα με τη βιογραφία της, ότι όντως πέσανε εκεί και ότι ήταν εξόριστη και δεν μπόρεσε να γυρίσει στην Αγγλία, γιατί ήταν μία μυχός στην ουσία. Είχε απατήσει τον άντρα της, είχε πάρει διαζύγιο εκείνη τη Βικτοριανή εποχή, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει. Ήθελα λοιπόν να δω τον τάφο για να πιστώ ότι όντως αυτή η γυναίκα υπάρχει ή ότι πέθανε εκεί. Μου είπαν να πάω στα ξένα νεκροταφεία και ήταν νεκροταφεία όλων των δογμάτων. Όλων των δογμάτων. Δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα δόγματα χριστιανικά υπήρχαν. Πήγαμε λοιπόν στο νεκροταφείο των... Δεν ήταν καθολικοί, ήταν
προτεστάντες.
Ναι. Και είχαμε κανονίσει μέσω της πρεσβείας να υπάρχει ένας φύλακας εκεί να μας δώσει το κλειδί να μπούμε μέσα. Έχω πολύ, δεν θα πω ωραίες φωτογραφίες, γιατί ένα νεκροταφείο καμιά φορά έχει και ωραίες φωτογραφίες. Φανταστείτε όμως μια μαύρη πόρτα που με καγκελωτά γράμματα, με τρυπούλες δηλαδή, γράφει προτεσταντικό νεκροταφείο. Δηλαδή μέσα από τη μαύρη πόρτα βλέπεις.
Σε ποια γλώσσα?
Ήδη, στα αγγλικά, ναι. Βλέπεις ήδη τους τάφους μέσα. Είναι ένα πολύ μικρό νεκροταφείο. Αυτό που λέω μεσοτυχία με τις κουζίνες είναι ακριβώς αλήθεια, γιατί πάνω από το τέλος του νεκροταφείου έχει κάποια σπίτια που οι κουζίνες τους βλέπουν μέσα στους τάφους. Και την ώρα που ήμασταν εκεί, πραγματικά...
Εκεί που τελειώνουν οι πεθαμένοι, αρχίζουν οι ζωντανοί, λέτε.
Ναι, άκουγα τα κουζινικά που στρώνανε το τραπέζι και κρέμονταν στα σκοινιά πετσέτες και ρούχα των παιδιών. Αυτή η συνύπαρξη του θανάτου και της ζωής είναι κάτι που εμείς στην Ελλάδα ή στους Ορθόδοξους δεν το έχουμε πολύ, γιατί το φοβόμαστε το νεκροταφείο. Φοβόμαστε καταρχήν τα κυπαρίσια. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όπου υπήρχε και η Παρίσι, τρόμαζε ότι θα βγει ένας πεθαμένος. Εκεί στη Μέση Ανατολή δεν τους φοβούνται τους νεκρούς.
Τώρα μου φέρεται στο νου ένα πρωινό μου ξύπνημα στο Παρίσι, χρόσταγα να γράψω μια στροφή ακόμα σε ένα τραγούδι, γιατί δουλεύαμε εκεί, και άνοιξα τις κουρτίνες, ας πούμε, την πρώτη νύχτα που είχα φτάσει, άνοιξα τις κουρτίνες στη Μονμάρτη και το μπαλκόνι μου έβλεπε στο νεκροταφείο. Με το πρώτο φως του ήλιου δηλαδή, κατάλαβα ότι κοιτάζει τον μπαλκόνι μου το νεκροταφείο.
Το μόνο σίγουρο σε όλο τον κόσμο.
Και έγραψα ένα τόσο αισιόδοξο πράγμα, ακριβώς κόντρα σε αυτό το, έτσι, την εγκύτητα, να το πούμε και έτσι, του τέλους της ζωής, ας πούμε, και την αγωνία τη δική μου τη δημιουργική. Και άρα τους καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι φτιάξε τώρα το φαΐ, το παιδί πεινάει, πλύνε τα ρούχα, γιατί το τέλος είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς, και αναπόφευκτο.
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν.
Και για να στήσουμε μια τελευταία γέφυρα για να περάσουμε στο επόμενο βιβλίο, πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο κομμάτι που αφορά το βιβλίο σας, «Η γεύση της έρημου». Νομίζω ότι, κυρία Θεοδόρου, οι έρωτες που περιγράφετε, κυρίως στις γυναίκες, είναι ημιτελείς, είναι ένας ανολοκλήρωτος έρωτας. Περισσότερο αγαπούν τον εαυτό τους και φαίνεται ότι ζήσαν οι περισσότεροι το χωρίς αγάπη και με ένα έλλειμμα. Να λοιπόν και μια ψυχαναλυτική ανάλυση στις γυναίκες ηρωίδες σας. Άρα λοιπόν μια εσωτερική, να το πω έτσι, εμβάθυση περισσότερο και όχι μόνο ταξιδιωτικό, ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό. Υπάρχει και μια άλλη ματιά λοιπόν.
Αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας δεν είναι όμως μόνο από τη μεριά των γυναικών. Εδώ φαίνεται από τη μεριά των γυναικών μόνο, γιατί σε άλλα μου βιβλία υπάρχει ο ανεκπλήρωτος έρωτας, αλλά από την άλλη πλευρά, από την ανδρική. Οι ηρωίδες μου δεν είναι πάντα καλές.
Καλές τι σημαίνει?
Τι καλές? Καλές σημαίνει έτσι όπως θέλουμε να αγιοποιήσουμε καμιά φορά.
Είναι γήινες λοιπόν.
Είναι πολύ γήινες, με πάρα πολλά κουσούρια, με πάρα πολλά μειονεκτήματα και ελαττώματα. Όχι ότι δεν αγαπάω τις γυναίκες, κάθε άλλο, τις αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω ακριβώς αυτό, να δίνω και τη γήινη πλευρά τους. Ίσως σε αυτό το βιβλίο που αναφέρεται, η Jane Digby ήταν ένα πρότυπο που δεν θα το ήθελα πολύ να είναι ένα πρότυπο γυναίκας. Και μάλλον, ξέρετε, όταν γράφεις, δεν γράφεις πάντα με πρόγραμμα, θα γράψω αυτό, θα γράψω εκείνο. Έρχονται μερικά πράγματα τελώς ξαφνικά, σου αλλάζουν το ρου της ιστορίας σου και μετά δεν μπορείς να κάνεις και πίσω, γιατί δεν θέλεις να κάνεις πίσω, σου έχει αρέσει τόσο πολύ εκεί που πάει η ιστορία. Έτσι λοιπόν, το ότι οι γυναίκες αυτές αγαπούν περισσότερο τον εαυτό τους οφείλεται στο ότι η ιδιότερη ηρωίδα, η Jane Digby, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, και οπωσδήποτε δεν ήθελα να υπάρχει το αντίπαλο δέος, να υπάρχει μία άλλη γυναίκα μέσα η οποία είναι πραγματικά μία γυναίκα έτσι όπως όλοι φανταζόμαστε τις καλές μέσα σε εισαγωγικά γυναίκες που τόσο σας ξένησε η έκφραση.
Όχι, το λέω γιατί νομίζω ότι διαβάζοντας κομμάτια από τις γυναίκες σας, ο καθένας βρίσκει στοιχεία από τον εαυτό του.
Έτσι,
και καθρεφτίζεται.
Μακάρι να είναι αυτό, μακάρι.
Τα βιβλία σας τα διαβάζουν και άνδρες? Έχετε πληροφορίες?
Ναι, έχω πληροφορίες ότι τα διαβάζουν, ειδικά αυτό με τη Συρία, ναι. Το άλλο που έχει σχέση με την ενδοοικογενειακή βία δεν νομίζω να
γιατί
υπάρχει.
Γιατί θα με ενδιέφερε εάν αποκομίζουν κάτι ακόμα και από την ψυχολογία των γυναικών, δηλαδή μέσα
βεβαίως,
από τα διαβάσματα.
Ναι, βεβαίως. Εγώ τώρα τι σκέφτομαι, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο από τη μεριά ενός άντρα. Έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα βιβλία οι γυναίκες μονοπολούν το ενδιαφέρον μου και τη γραφή μου. Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να προσπαθήσω να υπάρξει ένας ήρωας, ένας χαρακτήρας αντρικός που να μην αγαπιέται από τις γυναίκες, γιατί υπάρχει στη γλώσσα από μάρμαρο, υπάρχει ένας αντρικός χαρακτήρας, ο Σάββας, που οι γυναίκες τον έχουν ερωτευτεί όλες, γιατί είναι έτσι όπως τον θέλουμε. Πυθύνιο, άντρα, καλό, εργατικό, σε όλα καλός, λοιπόν, αλλά μονήρης. Και οι περισσότερες γυναίκες το δέχονται. Είναι το μόνο του μειονέκτημα αυτό, να είναι ένας μονόχνοτος άντρας. Παρόλο αυτό τον θέλουν. Θα ήθελα όμως να γράψω για έναν γήινο άντρα, έτσι όπως ακριβώς θέλετε το λέτε εσείς τώρα, που να έχει αντίκτυπο σε άντρες της σημερινής εποχής, σε νέους άντρες, όχι στους άντρες της ηλικίας.
Γιατί αυτό με απασχολεί. Σκέφτομαι δηλαδή πώς βλέπουν τον εαυτό τους οι άντρες μέσα από τη λογοτεχνία, πώς ελευθερώνονται, πώς καθρεφτίζονται. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, όπως οι γυναίκες σίγουρα το κάνουν, δηλαδή την ώρα που χάνονται στα μυθιστορήματα, και το βλέπω και στο τρένο, στο μετρό και αυτά, με ένα βιβλίο στο χέρι, πιο πολύ οι γυναίκες, αλλά τώρα τελευταία και άντρες και νέα παιδιά, δηλαδή βλέπω με ανοιχτά βιβλία να είναι. Και πολλές φορές με απασχολεί. Λέω, αν έβαζα εγώ έναν άνθρωπο να το διαβάσει αυτό, τι θα μου έλεγε για τις γυναίκες, για τους έρωτες, για ό,τι διαμείβεται, ας πούμε,
μέσα. Ή για τους άντρες, γιατί εδώ στο βιβλίο της κυρίας Θεοδόρου υπάρχουν και άντρες οι οποίοι είναι επίσης πρωταγωνιστές. Πολύ διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον. Από τον αρχιετυπικό, για παράδειγμα, πατέρα της Τζέιν, που ήταν ο Bon Viver, ο ηθοποιός ωραίος, αλλά ήταν ένας παγωμένος πατέρας, που είναι ένα επίσης πραγματικό πρότυπο. Από τον Ρωμανό, που είναι ένα άλλο παιδί, που αγαπάει μένα αλλά κάνει πίσω. Από τον Ναντίμ, ο οποίος η αποκάλυψη, να μην την πούμε στο τέλος, είναι πολύ καταπληκτική, με τη διπλή ταυτότητα, με τους έρωτες και το πώς αποδέχεται. Θέλω να πω ότι διαφορετικοί άνδρες σε διαφορετικούς χρόνους, γιατί είναι διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά πρότυπα. Άρα και εκεί νομίζω ότι θα υπάρχουν άνδρες που μπορούν να καθρεφτήσουν τον εαυτό τους και το πρότυπο τους.
Απλώς οι άνδρες όταν διαβάζουν θέλουν και κάτι ακόμα. Θέλουν άλλες.
Να κερδίσουν κάτι από αυτό που διαβάζουν.
Θέλουν άλλες πληροφορίες. Αυτό δεν θέλουν μόνο τον ψυχισμό και την συναισθηματική φόρτιση. Θέλουν και κάτι ακόμα.
Κοινωνιολογία, ιστορία. Ναι. Τους ενδιαφέρει, η ματιά κάτι που έχουν στον κόσμο να εμπλουτιστεί. Γιατί είναι πλατύτεροι, δηλαδή, οι προβληματισμοί τους.
Όχι ότι οι γυναίκες δεν έχουν πλατύτερη.
Έχουνε.
Πλατύτερο προβληματισμό.
Αλλά έχουν και ευρύτητα να δεχτούν και το άλλο.
Μπορούν να κρατήσουν, να παρατηρήσουν, για παράδειγμα, εκτός από τα ιστορικά, κοινωνικά, ταξιδιωτικά και το ψυχαναλυτικό κομμάτι. Ακριβώς. Να δώσουμε τώρα το λόγο και στο λίγο που τελειώνει, Λίνα.
Ναι. Περνάμε λοιπόν από τη γεύση της ερήμου, που και γεωγραφικά και συμβολικά μας απασχόλησε τόση ώρα, να περάσουμε σε μια γεύση της ερήμου εσωτερική, στο ψυχισμό τριών γυναικών, οι οποίες είναι φίλες από το δημοτικό σχολείο, και είναι, όπως λέει η κυρία Θεοδόρου, η συγγραφέας, είναι σαν ισοσκελές τρίγωνο. Δηλαδή τις έχει ενώσει η παιδική τους, ας πούμε, καρδιά, η γλυκύτητα που έχουν μεταξύ τους, σαν φίλες, σαν κοριτσάκια ακόμα στην εποχή της αθότητας. Τις βρίσκουμε τώρα όμως να συναντιόνται με ένα δύσκολο γεγονός, που είναι ο θάνατος του άνδρα της μιας από αυτές τις τρεις. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες θέλουν, έχουν πει, να συμπαρασταθούν στη φίλη τους που έχασε τον άντρα της ευνηδίως επειδή αρρώστησε, και ο τόπος που συναντιόνται είναι ένα σπίτι στο Πήλιο, όπου εκτός από την χείρα πια φίλη τους έχουν μοιράσει τους ρόλους. Μία γυναίκα η οποία είναι η πιο ανεξάρτητη, έτσι, και πιο ελεύθερη σαν χαρακτήρες, θα βοηθήσει τον να αδειάσουν τις δουλάπες, να αδειάσουν τα συρτάρια, και να, μακριά μένοντας από την Αθήνα και από την οποία οδύνει, να μπορέσουν να στηρίξουν τη φίλη τους να σταθεί στα πόδια της, έχοντας πια δύο παιδιά και όχι τον άντρα της. Εγώ θα πάω σε μία. Μ' αρέσει πάντοτε να σταχυολογώ κάτι μέσα από αυτό το βιβλίο, με τίτλο «Το λίγο που τελειώνει», και να πάω, κυρία Θεοδόρου, σελίδα 62, που λέτε: «Έτσι είναι όμως, οι αναμνήσεις γίνονται επικίνδυνες, γκρεμίζουν συνειδήσεις, είναι ύπουλες, υπονομεύουν ζωές, δεν χαρίζονται σε κανένα και είναι πιο συνετό να τις κοιμίζουμε». Και παρακάτω, στην επόμενη σελίδα, λέτε: «Το διοξίδιο από το παρελθόν». Λοιπόν, έχει, δηλαδή ο ρόλος των αναμνήσεων και αυτό το διοξίδιο από το παρελθόν.
Και όχι το οξυγόνο.
Ναι, το διοξίδιο από το παρελθόν είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, με διάφορα περιστατικά στη ζωή μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Δηλαδή, όσο πάμε προς τη μέση της ζωής μας, υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο έχει παίξει το ρόλο του για το που βρισκόμαστε τώρα, και υπάρχει πάντοτε αυτό το ζήτημα του πώς διαχειριζόμαστε τις αναμνήσεις. Έτσι, έχουμε τρεις γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες έχουν περάσει τα 40, 50, να πούμε, μέση της ζωής δηλαδή, και η κάθε μια έκανε το όνειρό της στιγμιαία πραγματικότητα με ένα γάμο. Η τρίτη, αυτή η πιο ελεύθερη γυναίκα, δεν θέλησε να ριζώσει. Είχε πολλούς έρωτες, πολλούς συντρόφους, αλλά είναι αυτή που μένει σχεδόν σαν μεσαίο κατάρτι στο πώς κάνει το καράβι από τη φουρτούνα ταλαντώσεις. Πότε το γράψατε αυτό το βιβλίο σας, το λίγο που τελειώνει?
Αυτό το βιβλίο το γράφω πολύ καιρό. Άρχισα έχοντας σαν πρόσχημα, όχι τον έρωτα αυτή τη φορά, αλλά την απώλεια. Όταν κάποιος στη μέση εκεί της ζωής του χάνει τον σύντροφό του, και είχα πολλά παραδείγματα τριγύρω μου και αυτή ήταν η αφορμή, αλλά μετά γράφοντας ξέφυγα από αυτό. Μπορεί να φαίνεται ότι μιλάμε για την απώλεια του συντρόφου και πώς να διαχειριστούμε το πένθος, αλλά θέλησα να αναφέρω όλες τις άλλες απώλειες, όχι όλες, κάποιες από τις άλλες απώλειες που στοιχειώνουν τη ζωή μας, όπως είναι η απώλεια της μνήμης. Σας είπα και πριν ότι η μνήμη είναι κάτι το οποίο είναι μια αιμονή μου. Η απώλεια της νεότητας, χάνουμε σιγά σιγά το σφρίγος μας, χάνουμε τα νιάτα μας και αντικρίζουμε στον καθρέφτη έναν άλλο εαυτό. Η απώλεια είναι κάτι που το μαθαίνουμε από πάρα πολύ μικρή να το διαχειριζόμαστε, όταν είμαστε μικρά παιδάκια, με τα απλά πράγματα, ας πούμε, όταν χάνουμε το πρώτο μας δοντάκι. Είναι καθησυχαστικοί οι γονείς. Λένε δεν πειράζει,
ναι, θα βγει ένα άλλο.
Ναι. Ή χάνουμε την μπάλα, θα πάρουμε μια άλλη. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η απώλεια διαχειρίζεται. Φτάνοντας όμως σιγά σιγά μεγαλώνοντας και καταλαβαίνοντας την πραγματική ζωή, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε την απώλεια. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Δεν υπάρχουν απώλειες. Υπάρχουν απώλειες που δεν αντικαθίστανται.
Ακριβώς. Και
δεν βγαίνει αλλοδοντάκι.
Δεν βγαίνει αλλοδοντάκι. Δεν βρίσκουμε άλλη δουλειά. Ή είμαστε στηριγμένοι τόσο πολύ στην καθησυχαστική παρουσία των γονιών και ξαφνικά εκείνοι φεύγουν από το προσκήνιο και τότε βρισκόμαστε εμείς πολύ κοντά στο επόμενο βήμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε και να το χωνέψουμε.
Ή στην πρώτη γραμμή που λέει και μου ο Γκανάς.
Μπράβο, είμαστε στην πρώτη γραμμή πια, ναι. Πολύ κοντά.
Εγώ πάντως θυμάμαι, ήμουν κοντά στην πλατεία της Ομόνιας και ήταν πολύ νοπή η απώλεια της μητέρας μου, που στην Πανεπιστημίου στο απέναντι πεζοδρόμιο είδα μια φιγούρα που της έμοιαζε. Και εκείνη την ώρα πραγματικά με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω ότι τώρα πια είμαι μόνη μου. Δηλαδή εγώ είμαι το δέντρο πια. Δηλαδή δεν είμαι το κλαδί, είμαι το δέντρο. Και αυτό βέβαια θέλω να πω μαζί με το συγκλονισμό που σου δημιουργεί, εάν έχεις κέντρο μέσα ύπαρξης, σε κάνει και πολύ δυνατό και καινούριο. Όλα γύρω σου τα βλέπεις αλλιώς και με καινούρια μάτια.
Και δεν είναι τυχαίο, Λίνα, ότι λένε ότι η ενηλικίωση όλων ημών έρχεται πότε? Όταν πια χάνουμε τους γονείς και όταν πια δεν προφέρεις τη λέξη μάνα και πατέρα.
Ακριβώς.
Γιατί η έκκληση πολλές φορές είναι και στήριγμα.
Τίνεις
το χέρι για βοήθεια. Ξέρεις εκεί λοιπόν ότι το κέντρο είσαι εσύ. Δεν υπάρχουν αλλού κλαδιά να στηριχτεί.
Πάντως γρήγορα φωτίζω πάλι το λόγο σας, κυρία Θεοδόρου, που λέτε η μνήμη δεν έχει ανάγκη από φωτογραφίες και ημερολόγια. Όσα χαρτιά και αν κάψεις, η μνήμη είναι εκεί. Μυρωδιές και ήχοι, χάδια και κλάματα, πώς θα κάνεις στάχτη μια πικρή κουβέντα που ξεστόμησες, καίγεται το γέλιο, δεν καίγεται. Επιθυμίες, κρυφές, ζωντανές ή πεθαμένες. Το γερό κορμί ενός άντρα δίπλα της, την ώρα που θα άνοιγε τα μάτια της κάθε πρωί. Η φωνή ενός παιδιού που θα ζητούσε επίμονα κάτι, συνέχεια για το άναμα του τσιγάρου. Λέω, έχετε μια υπέροχη εικόνα που μία από τις κόρες θυμάται με πόση γοητεία η μητέρα της έσκυβε κρατώντας ένα τσιγάρο στο χέρι για να της ανάψει κάποιος τη φλόγα, και ότι την ώρα που σήκωνε τα μάτια της φεγκοβολούσαν αυτά τα μάτια. πράγματα τα οποία σαν μικρά κορίτσια έχουμε θαυμάσει, είτε από τη μητέρα μας, από μια θεία μας, δηλαδή πώς καταγράφονται κάτι μαγικές στιγμές που λες το παιδί τώρα πώς το πρόσεξε αυτό, και όμως αυτή είναι μια ενέργεια. Δηλαδή κάθε κίνηση, κάθε πράξη του μεγαλύτερου ανθρώπου στα μάτια του παιδιού μεγεθύνεται και μπορεί να γίνει και ένα πρότυπο. Έτσι δεν είναι?
Είναι μια οθόνη μετά.
Είναι μια οθόνη. Οι ηρωίδες σας όλες λοιπόν θυμώνται καλά τις μητέρες τους.
Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο.
Στρώμα.
Το δεύτερο στρώμα. Στην αρχή είναι η αφορμή που λέμε, ο θάνατος του συζύγου. Έρχονται οι φίλες να συμπαρασταθούν στη φιλενάδα τους. Και πάντα σε όλο το βιβλίο, πίσω από τις τρεις πρωταγωνίστρες, τρεις ηρωίδες, υπάρχουν αθέατες, οι μητέρες, είτε ζουν είτε έχουν φύγει. Για μένα ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα βιβλία είναι αυτός ο μοιραίος, η μοιραία σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης, και πόσο μεγάλη πείρια έχει η μάνα σε κάθε κορίτσι. Και ο πατέρας, αλλά σε αυτή τη δεδομένη περίπτωση είναι περισσότερο η μάνα, συγγνώμη.
Και στη γεύση της Έρημου υπάρχει αυτή η σχέση.
Βεβαίως,
που αποτυπώνεται. Κάτι,
παντού, παντού.
Μια αρχιετυπική σχέση που φέρει το αποτύπωμα στη ζωή όλων,
όλων
νομίζω.
Μας, ναι,
γυναικών ή ανδρών, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Επιτρέψτε μου, γιατί το καραβάκι μας έχει πλησιάσει το λιμάνι, να πω πάλι έτσι επιγραμματικά αυτό που λέτε. Πώς ξεγελιούνται έτσι οι άνθρωποι. Ζουν μαζί και όμως στο βάθος μένουν ξένοι. Με τους γονείς και τους φίλους μοιράζονται το σπίτι, το χρόνο, τα γούστα και τις προσδοκίες τους, όμως κρύβουν τις βαθιές σκέψεις, τις αληθινές, τις καταχωνιάζουν από ντροπή ή από φόβο. Απουσία. Τι βαριά λέξη. Με τόσο κενό μέσα της και όμως τόσο βαριά. Ασήκωτη. Και μια μάνα που έχει πει το περίφημο, και ίσως αυτή να είναι η επίγευση για σήμερα, για να το βάλουμε στο μυαλό μας καλά. Μια μάνα λοιπόν λέει στην κόρη της, όποιος δεν βρει το δρόμο για τον παράδεισο δεν τον αξίζει.
Ακριβώς έτσι. Ωραία το τελειώνετε, Λίτα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Ευχαριστούμε για
ευχαριστώ.
Το ταξίδι. Είναι η κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου με τα δύο βιβλία που φωτίσαμε, τη γεύση της Ερήμου και το λίγο που τελειώνει από τις εκδόσεις Πατάκη.
Και να κρατήσουμε μια υπόσχεση, να κουβεντιάσουμε αναλυτικά για το βιβλίο σας Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη. Και με αφορμή, αν θέλετε, αυτή την, που δεν είναι γιορτή, είναι η ήττα, τη μικρασιατική καταστροφή που
είναι
φέτος,
η μνήμη, είναι η μνήμη.
Η μαύρη μνήμη. Έτσι.
Ναι, ναι. Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας.
Ευχαριστούμε
καλό
πολύ.
Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.
Για μοίρα που τη ξέσαι.